Jeg kiggede i forskellige aviser, indtil jeg under transport så følgende: Californien, Seattle, Boston, New York. Gratis benzin. Ring til 000000000XXXX Auto Driveway. Firmaer af den slags vil gerne have biler sendt ud over hele kontinentet. Det er en god idé for den, der har lyst til at rejse billigt vel at mærke, at sætte sig i forbindelse med autoleveringsfirmaer. Efter at have aflagt en enkelt prøve får man udleveret benzinchecks til visse udvalgte benzinstationer på ruten. Jeg henvendte mig til 30 autodrivere og sagde, at jeg gerne ville køre en vogn til Seattle. Ingen problemer overhovedet. Overhovedet ikke, sagde manden med irsk accent. Jeg mangler en god fører, som kan køre en Lincoln dertil. Kør mig lidt rundt, så jeg kan se, hvordan du bærer dig ad. Mens jeg kørte ham rundt, fortalte han mig nogle nyttige ting. Han syntes at kunne lide mig, for han sagde, jeg genkendte din stemme, du har været speaker. Det måtte jeg indrømme. Han sagde, jeg har en radio, som jeg bruger til at kontakte med det gamle land. Der er noget galt med den, kan ikke tage kortbølger mere. Her i byen har de ikke forstand på den slags radioer, har du? Jeg lovede, at jeg ville kigge på den, og han inviterede mig hjem til sig om aftenen. Han lånte mig endda en bil til at komme derhen i. Hans kone var usædvanlig venlig, og de indprøvede i mig en kærlighed til Irland, som blev stærkere, da jeg senere boede der en tid. Radioen var en meget berømt engelsk model, en usædvanlig Edison, hvis lige ikke findes. Heldet var med mig. Irlanderen tog en af spolerne op, og jeg lagde mærke til den måde han holdt den på. Lad mig få den spole, sagde jeg, og har du en loop? Det havde han, og en hurtig undersøgelse viste, at den måde han havde behandlet den på, havde fået en af ledningerne til at løsne sig. Jeg viste ham det. Har du en loddebold og noget loddetin? Spurgte jeg. Nej, men hans nabo havde. Afsted for han at komme tilbage med loddebold og loddetin. Det var kun et øjebliks arbejde at lodde ledningen fast, og radioen fungerede. Små justeringer på indstillingen, og den blev nu bedre. Snart lyttede vi til BBC i London. Jeg var ved at sende radioen tilbage til England for at få den repareret, sagde Lennon. Nu vil jeg gøre noget for dig til gengæld. Ejeren af den Lincoln ønskede, at en af firmaets chauffører skulle levere den til ham i Seattle. Han er en rig mand. Jeg vil antage dig, så du får penge for det. Vi vil give dig $80, og vi forlanger 120 af ham. Er det i orden? I orden. Ja, mon ikke, det passede mig fint. Den følgende mandag startede jeg mod Seattle. Passadena var mit første bestemmelsessted. Jeg ønskede at sikre mig, at den maskinist, hvis papirer jeg havde brugt, virkelig ikke havde nogen familie. New York, Pittsburgh, Columbus, Kansas City, mange mil. Jeg havde ikke travlt, jeg brugte en uge til turen. Om natten sov jeg i den store vogn for at spare hoteludgifterne, jeg drejede bare af fra vejen, når jeg fandt et passende sted. Snart var jeg ved foden af de amerikanske Rockies, og nød den bedre luft, nød det mere og mere jo længere jeg kom opad. En hel dag blev jeg her i disse dejlige bjerge, før jeg fortsatte til Pasadena. De grundigste forespørgsler bragte ingen oplysninger for dagen om maskinistens eventuelle familie. Han syntes at have været en gnaven fyr, som foretrak sit eget selskab frem for nogen andens. Jeg kørte gennem Yosemite Nationalpark, derefter igennem Crater Lake Nationalpark, så Portland, og til sidst endte jeg i Seattle. Jeg kørte bilen i garage, hvor den blev omhyggeligt inspiceret, smurt og vasket. Derefter telefonerede garagemesteren til lejeren. Kom, sagde han, han vil have den bragt over til sig. Jeg kørte Lincolnen, medens garagemesteren kørte i en anden, så vi havde transport hjem. Tre mænd kom ud af huset, da vi kørte ind af indkørslen. Garagemesteren var meget ærbødig over for den sammenbitte mand, der havde købt vognen. De to mænd, som var med, var automobilingeniører, som straks begyndte at undersøge vognen fra A til Z. Den er blevet behandlet meget omhyggeligt, sagde senioringeniøren. Den kan de roligt tage. Den sammenbitte mand nikkede nedladende til mig. Kom ind på mit kontor, sagde han. De skal have en bonus på $100. Det er til dem alene, fordi de har kørt så forsigtigt. Mand dog, sagde garagemesteren bagefter. Det var mægtigt pænt af ham, du skød papegøjen. Nu ønsker jeg bare et job, som bringer mig til Canada, sagde jeg. Kan du hjælpe mig? Tja, svarede garagemesteren, det du behøver er en tur til Vancouver, men jeg har ikke noget i den retning. Det eneste jeg har, er en kunde, som skal have leveret en ny DeSoto. Han bor i Orville, lige ved grænsen. Han ville blive glad, hvis du kunne levere vognen, for han kan ikke lide at køre så langt selv. Han er god nok. Jeg ringer til ham. Ah, Hank, sagde garagemesteren til manden i telefonen. Hold nu op med at chakre, og fortæl mig, om du vil have den DeSoto. Han lyttede et stykke tid og brød ind igen. Ja, men det er jo det, jeg siger, ikke? Jeg har en fyr her, som er på vej til Canada. Han har kørt en Lincoln hertil fra New York. Hvad siger du, Hank? Hank snakkede i et væk i Orville. Jeg hørte hans stemme som et forvirret mumleri. Garagemesteren sukkede af irritation. Du kan sætte din check i banken. Jeg tror, at jeg har kendt dig i 20 år eller mere. Jeg er ikke bange for, at du skal lure mig. Han lyttede lidt endnu. Okay, sagde han til sidst, det skal jeg nok. Ja, jeg sætter det på regningen. Han lagde øret på, og pustede ud med en lyd, som endte med en lang fløjten. Samme en gang, sagde han til mig, kender du noget til kvinder? Hvem kender noget til dem? De gør det ikke engang selv. Garagemesteren så mit tomme blik og fortsatte, hang deroppe, han har været ungkarl i 40 år, er jeg sikker på. Nu vil han have, at jeg skal tage noget feminin dingeldanget med til ham. Nå, jeg formoder, at han er blevet varm på en eller anden, den stakkel. Jeg må nok hellere spørge madammen, hvad jeg skal sende. Senere på ugen kørte jeg ud af Seattle i en brand ny DeSoto og en ladning dametøj. Hans kone havde været fornuftig nok til at ringe Hank op for at høre, hvad det drejede sig om. Seattle til Vinage, Vinage til Orville. Han var tilfreds, så jeg spildte ikke tiden, men fortsatte til Canada. Jeg blev et par dage i Assyrios. Ved et lykketræf var jeg i stand til at komme tværs over Canada, fra Trail. Gennem Ottawa, Montreal og Ulpe. Der er ingen grund til at gå nærmere ind på det her, for det var så usædvanligt, at der måske kan blive en bog ud af det. Ulpe er en pragtfuld by, med det minus, og man kan blive temmelig upopulær i visse dele af byen, hvis man ikke kan tale fransk. Mit kendskab til det sprog var netop stort nok til, at jeg kunne gøre mig forståelig. Jeg opsøgte kajerne, og det lykkedes mig at få en fagforeningsbog for sømænd, tog jeg hyre på en båd som dæksmand. Ikke noget højt betalt job, det satte mig i stand til at arbejde mig over Atlanten endnu en gang. Båden var en gammel beskidt plimsoller. Kaptajnen og styrmændene havde for længst mistet interessen for søen og skibet. Der blev ikke gjort meget rent, jeg blev ikke populær, fordi jeg ikke ville spille om penge eller være med i deres snak om piger. Jeg var imidlertid frygtet, fordi et angreb på mig fra den stærke mand ombord, resulterede i at han måtte bede om noget. Det gik to af hans bande endnu værre, og jeg blev i den anledning slæbt for kaptajnen og bebrejdet, at jeg invaliderede hans besætning. Der blev ikke tænkt på, at jeg bare havde forsvaret mig selv. Bortset fra disse mindre tilfælde, var turen uden oplevelser, og snart arbejdede skibet så langsomt op gennem kanalen. Jeg var på frivagt og på dækket, da vi passerede Nydelskom ind i solen, den stribe vand, der er afgrænset af Isle Wrights og fastlandet. Langsomt gled vi forbi et lag med dets meget smukke omgivelser. Op forbi de travle færger ved Ulston og ind i havnen i Southampton. Ankeret kastedes med et plask, og kæden raslede gennem klyset. Skibet svingede med stævnen mod strømmen, maskinrumstelegrafen ringede og den lette vibration fra maskinen ophørte. Embedsmænd kom ombord, undersøgte og snusede rundt på mandskabskamrene. Havnelægen gav os grønt lys, og langsomt dampede skibet op til sin fortøjningsplads. Som medlem af mandskabet blev jeg ombord, indtil skibet var losset. Da jeg havde fået mine penge, tog jeg mine få ejendele og gik i land. Noget at få told? Spurgte tolderen. Slet ingenting, svarede jeg, og åbnede min kuffert som befalet. Han kiggede på mine få ting, lukkede kufferten og slog et kryds på den med kridt. Hvor længe skal de være her? Spurgte han. Jeg agter at slå mig ned her, svarede jeg. Han så i mit pas, visum og arbejdstilladelse og nikkede. Okay, han viste mig ud af porten. Jeg gik min vej, og vendte mig for at kaste et sidste blik på det skib, som jeg netop havde forladt. Et bedøvende slag slog mig i gulvet, og jeg drejede mig hurtigt om. En toldembedsmand var kommet løbende ind fra gaden, øjensynlig for sent på den, og var brasset sammen med mig. Nu sad han meget fortumlet på vejen. Han sad der et stykke tid, så gik jeg hen for at hjælpe ham op. Han slog ud efter mig i raseri, så jeg tog min kuffert i stedet for at ville fortsætte. Stop! Skreg han. Det er i orden, sagde den tolder, som havde visiteret. Han har ingenting og hans papirer er i orden. Jeg vil selv tage mig af ham, råbte den tilsyneladende højre embedsmand. Der stod andre toldembedsmænd i nærheden, deres ansigter var alvorlige. En forsøgte at lægge sig imellem, men blev rådt anmodet om at holde kæft. Jeg bragte ind i et værelse, og snart ankom den vrede toldembedsmand. Han undersøgte min kuffert, mens han smed ting på gulvet. Han undersøgte foret og bunden på den lille, miserable kuffert. Ærgerlig over, at han ikke kunne finde noget, forlangte han mit pas. Ah, udbrød han, de har visum og arbejdstilladelse. New York har ingen bemyndigelse til at udstede begge. Det afhænger af vort skøn her, England. Han lyste af triumf, og med en dramatisk bevægelse rev han mit pas over og smed det i papirkurven. Efter en pludselig indskydelse tog han de to stykker af det i turevne pas op igen og stak dem i lommen. Han ringede på en klokke, og to mænd kom ind fra forkontoret. Denne mand har ingen papirer, sagde han. Han skal udvises. Før ham hen til varetægtsarresten. Jamen jeg har selv set dem, sagde en af tolderne, de var i orden. Betvivler de min kompetence? Råbte den overordnede. Gør som jeg siger. En mand tog bedrøvet min arm. Kom nu, sagde han. Jeg blev ført ud og indsat i en celle. I guder, gamle dreng, sagde den friske unge mand fra udenrigsministeriet, da han kom ind i min celle, længe, længe efter. Det er vel nok noget værre rod dette her, ikke sandt? Han strøg sig over sin glatte barnekind og sukkede dybt. De kan nok selv se deres stilling, gamle dreng, den er simpelt helt desperat. De må jo have haft papirer. Ellers ville gutterne i Kulebe simpelthen ikke have ladet dem komme ombord. Og nu har de ingen. De må være blevet forlist ombord på skibet, ikke også? Jeg mener. Jeg så vredt på ham og bemærkede, mine papirer blev revet i stykker med vilje. Jeg forlanger at blive løsladt og tilladelse til at komme ind i landet. Ja, ja, svarede den friske unge mand, men kan de bevise det? Jeg har hørt en lille fugl synge om, hvad der er sket. Men vi må stå bag vores uniformerede medarbejdere, ellers ville pressen falde over os. Loyalitet og korpsen og den slags. Nå, således, sagde jeg, de kender sandheden. Det at mine papirer blev ødelagt, og alligevel, I dette højt berømmelige frihedens land, kan de stå og se på, at jeg bliver sat for en helt uanstændig forfølgelse. Jamen, kære ven, de var i besiddelse af et pas tilhørende en borger i en for os fremmed stat. De er ikke fra fødslen af medlem af det britiske statssamfund. Jeg er bange for, at de ganske enkelt er uden for vort område. Så medmindre de går ind på, at deres papirer, skal vi sige, blev tabt, må vi anklage dem for forsøg på illegal indrejse i landet. Det kan let komme til at betyde 2 års tid i brummen. Hvis de vil spille vort spil, vil de ganske enkelt blive sendt tilbage til New York. New York? Hvorfor New York? Spurgte jeg. Hvis de bliver sendt tilbage til Kulbe, kan vi få problemer. Vi kan sagtens bevise, at de kommer fra New York. Så det er altså op til dem. New York eller 2 års ufrivillig gæsteoptræden hos Hendes Majestæt. Ved nærmere eftertanke tilføjede han, bindestreg minus selvfølgelig vil de alligevel blive udvist efter fængselsophold, og myndighederne vil sandsynligvis konfiskere de penge, de har på dem. Vort forslag gør det for dem at beholde dem. Den friske unge mand rejste sig og børstede et usynligt fnug af sin ulastelige jakke. Tænk over det, gamle dreng, tænk nu over det vi tilbyder dem en herlig måde at komme ud af suppedasen på. Med disse ord gik han og lod mig alene tilbage i cellen. Ufordøjelig engelsk mad blev bragt ind til mig i cellen, og forsøgte at skære kødet i stykker med den sløveste kniv jeg endnu har anvendt. De må have været bange for, at jeg min ulykke skulle tænke på at begå selvmord. Ingen ville kunne begå selvmord med den kniv. Dagene gik. En venlig vagt smed nogle aviser ind. Da jeg havde kastet et blik i dem, lagde jeg dem bort, for de omhandlede kun sex og skandaler. Når mørket faldt på, fik jeg et krus kakao og en skive brød med margarine. Nætterne var kolde og så fugtige, at jeg kom til at tænke på grave og hensmuldrende lig. En morgen hilste vagten mig med et smil, der truede hans stenansigt. De skal ud i morgen, sagde han. Kaptajnen på et skib har lovet at tage dem med, hvis de vil arbejde dem over til New York. De bliver overgivet til politiet ved ankomsten til New York. Og på formiddagen kom en mand for at fortælle mig om, at jeg ville få det værste arbejde ombord. Nemlig at skovle kul på en gammel fragter, som overhovedet ikke havde moderne fyringsmetoder. Jeg ville ikke få hyre, og jeg måtte skrive under på, at jeg var villig til at arbejde på de betingelser. Om eftermiddagen blev jeg hentet ned til speditionskontoret, der hvor jeg måtte underskrive papirerne i overværelse af kaptajnen. 24 timer senere, stadig under bevogtning, blev jeg ført ombord og låst inde i et lille kammer og fik at vide, at jeg skulle blive der indtil skibet var i internationalt farvand. Snart efter begyndte en gammel motor at dunke og vække skibet til et trævent liv. Der lød trin af kraftige fødder over mig, og af skibets hævn og sænken viste jeg, at vi var på ud i Krabsø. Jeg blev ikke lukket ud, før vi havde Portland vel om styrbord. Så er det med at se at komme i gang, kammerat, sagde fyrbøderen og rakte mig en skovler og en ildrager. Rens de der huller for slakker. Få dem op på dækket, smid dem og overbord. Det må gerne gå raskt. Av, se her. Drevede den kraftige mand i folkelokalet, jeg senere kom frem til det. Vi har fået en kineser eller jap ombord. Hej du, sagde han og slog mig i ansigtet. Bindestreg minus du husker Pearl Harbor ur. Lad ham være, Butch, sagde en anden, striserne er efter ham. Hov, hov, vrælede Butch, lad os tage os af ham bare for Pearl Harbor urs skyld. Han kom mod mig, hans hænd der gik som plejlstænger og han blev mere og mere vild da en af hans slag ramte mig. Nå det tror du, grøntede han og for ind på mig for at gribe mig i struben. Gamle Tsuandra i det fjerne Tibet havde for længe siden forberedt på den slags. Jeg lod mig falde, helt afslappet, og Butch kunne ikke stoppe. Han snublede over mig og maste ansigtet det svære bord, brækkede kæben og rev næsten det ene øret af. Jeg havde ikke mere ballade med besætningen efter dette. Langsomt dukkede New Yorks profiler foran os. Vi pløjede fremad, og efterlod en mørk stribe røg på himlen fra den dårlige kulkvalitet, som vi brugte. En indisk fyr bød sig forsigtigt om, og kom så nærmere hen til mig. Politiet komme efter dig, sagde han. Du god mand, hørte chefen sige, hvad kaptajnen fortalte ham. De bange for at få øre i maskine. Han gav mig en vandtæt tobakspung. Put penge i den og forsvind over siden, før de får dig i land. Han hviskede fortroligt, fortalte mig, hvor jeg kunne gemme mig, hvor han selv tidligere havde gjort det. Jeg lyttede omhyggeligt, da han fortalte mig, hvordan jeg kunne undvige politiet, efter at jeg var sprunget over bord. Han gav mig navn og adresse på folk, som ville hjælpe mig, og han lovede at sætte sig i forbindelse dem, når han gik i land. Jeg har haft samme vanskeligheder som du, sagde han. Jeg blev stukket på grund af hudfarve. Hej, du. Der lød en stemme fra broen. Kaptajnen vil snakke med dig. Skynd dig. Jeg skyndte mig op på broen. Styrmanden pegede i retning af bestiklogadet. Kaptajnen sad ved et bord og gennemgik nogle papirer. Ah, sagde han, da han så mig. Jeg overgiver dig til politiet. Har du noget at fortælle mig inden? Hr. Kaptajn, svarede jeg, mine papirer var i orden, men en overordnet toldembedsmand rev dem i stykker. Han så på mig og nikkede, så på sine papirer igen og tog tilsyneladende sin beslutning. Jeg kender den mand, du henviser til. Jeg har selv haft problemer med ham. Det officielle ansigt skal reddes, lige meget hvad det betyder af ulykke for andre. Jeg ved, at din historie er sand, for jeg har en ven i tolden, som har bekræftet den. Han så ned igen og rodede i papirerne. Jeg har denne klage her, som siger, at du er blindpassager. Men herr kaptajn, udbrød jeg, den britiske ambassade New York kan bekræfte, hvem jeg er. Det samme kan shippingmanden i Kulbe. Min gode mand, sagde kaptajnen og så bedrøvet ud, du ved ikke, hvordan det går til i den vestlige verden. Det vil blive undersøgt. Du kommer i land, bliver fængslet, dømt og sendt i fængsel. Og glemt. Når tiden kommer du skal ud, bliver du tilbageholdt, indtil du kan blive udleveret til Kina. Det vil betyde døden, sagde jeg. Han nikkede. Ja, men offentligheden er tilfreds. Vi ombord på dette skib har erfaring for det, helt tilbage til forbudsdagene. Vi blev arresteret på mistanke og fik en stor bøde, selvom vi var ganske uskyldige. Han åbnede en skuffe foran sig og tog en lille ting ud. Jeg vil fortælle politiet, at du blev uretfærdigt anklaget, jeg vil hjælpe dig, så godt jeg kan. De giver dig nok håndjern på, men undersøger dig ikke, før du kommer i land. Her er en nøgle, som passer til politiets håndjern. Jeg vil ikke give dig den, men jeg ser ikke, hvis du tager den. Han lagde den skinnende nøgle foran mig, rejste sig fra sin plads, og vendte sig mod kortene. Jeg tog nøglen og puttede den i min lomme. Tak, herr kaptajn, sagde jeg. Jeg har det bedre, fordi de tror på mig. Langt borte så jeg politibåden komme imod os, med et hvidt skumsprøjt for borgen. Den kom elegant langs med siden, foretog en halv drejning og gled ind imod os. Lejderen blev sænket, og to betjente kom ombord og gik op på broen, mellem besætningens skulende blikke. Kaptajnen hilste dem velkomne og bød på drinks og cigar. Så tog han papirerne frem fra sit skrivebord. Denne mand har arbejdet godt, og efter min mening er han blevet uretfærdigt behandlet af en statsembedsmand. Hvis han havde fået lov til at kontakte den britiske ambassade, kunne han have ført beviser for det. Den ældste af betjentene bemærkede kynisk, alle fyre er uskyldige, fængslerne er fulde af uskyldige mænd, som slet ikke har gjort noget, siger de selv. Vi skal bare have han her med og have sat ham i en celle, så kan vi godt holde fri. Kom så, kammerat, sagde han til mig. Jeg hankede op i kuffert. Næh, den får du ikke brug for, sagde han og skubbede til mig. Ved nærmere eftertanke gav han mig håndjern på. Nej, det behøver de ikke, råbte kaptajnen. Han løber ingen steder, og hvordan vil de få ham ned i båden? Hvis han falder i vandet, fisker vi ham op igen, svarede betjenten og grinede råt. Det var ikke let at klatre ned ad lejderen, men jeg klarede det uden uheld, til betjentens ærgelse. Så snart vi var i båden, var der ingen, der tog sig af mig. Vi sejlede forb i en masse skibe og nærmede os hastigt politiets anløbsbro. Nu er det tid, tænkte jeg, og med et sæt var jeg ude over siden og lod mig synke. Med stort besvær fik jeg nøglen i låsen og drejede den rundt. Håndjernene åbnede sig og sank. Langsomt, meget langsomt steg jeg op til overfladen. Politibåden var langt borte, men de fik øje på mig og begyndte at skyde. Kuglerne sprøjtede omkring mig, og jeg dykkede igen. Jeg blev ved med at svømme, til jeg havde det som om mine lunger skulle sprænges. Så dukkede jeg op til overfladen igen. Politiet var langt væk og ledte efter mig på det mest sandsynlige sted, der hvor de ventede jeg ville komme i land. Men jeg kravlede i land det sted, hvor det var mindst sandsynligt, jeg vil ikke sige hvor, for andre kunne måske få brug for det. I timevis lå jeg på noget tømmer, rystende og med smertende lemmer, mens det snavsede vand skvulpede om mig. En råbåd med tre betjente dukkede frem. Endnu en gang lod jeg synke ned i vandet, så kun min næsebor var over overfladen. Selvom jeg var skjult af et stykke tømmer, var jeg klar til at flygte med sekunders varsel. Båden roede frem og tilbage. Han må være kold nu, sagde en. Liget bliver opdaget senere. Lad os komme i land og få noget kaffe. Båden gled bort. Et stykke tid senere kravlede jeg op ad vandet igen, rystende af kulde. Dagen gik til ende. Jeg bevægede mig langsomt fra tømmeret og bad en halvrådden stige. Forsigtigt klatrede jeg op, og da jeg ikke kunne se nogen, løb jeg ind i et bådeskur. Jeg tog tøjet af og vred det så tørt som muligt. I den anden ende af skuret kom en mand til sønne. Det var inderen. Han kom mod mig, og da han var ud for mig, fløjtede jeg sagte. Stoppede og satte sig på en pullert. Den du klarer fint, sagde han. Strid ser at gå helt fejl af dig. Mand. Du rigtig ophisse dem. Han rejste sig og så sig omkring. Følg mig, sagde han, men hvis du bliver fanget, jeg ikke kende dig. En farvet gentleman venter med lastvognen. Når vi kommer til du krybe ind og dække dig med en presenning. Han gik, og jeg ventede lidt før jeg fulgte efter. Jeg sprang fra den ene bygning til den anden. Skvulpen af vand omkring mig og en politivogns hylen var de eneste lyde, der forstyrrede freden. Pludselig lød der en dunken fra en lastbilmotor, der blev startet, og jeg så baglygterne foran mig. En stor neger nikkede til inderen og vinkede venligt til mig, i det han pegede mod vognens bane. Det var smertefuldt at kravle op i den, men det lykkedes, og jeg trak presenningen over mig. Lastbilen kører og stoppede. De to mænd sprang ud, og den ene sagde, vi skal lige have lastet den. Kryb lidt frem. Jeg kryb frem mod førerhuset, og der var en del larm, medens nogen kasser blev skubbet ind. Lastvognen bumpede videre ad de ujævne veje. Men snart holdt vi igen, og en grov stemme råbte, hvad har I der, folkens? Kun affald, sir, svarede negeren. Tunge fodtrin kom, og på højde idé mig og en eller anden ravede i affaldet af ved. Okay, sagde stemmen, kør. En port blev åbnet, negeren skiftede gear, og vi kørte ud i natten. Vi syntes at køre i timevis. Så drejede lastbilen skarpt, bremsede og holdt stille. Presenningen blev taget af, og der stod inderen og negeren og grinede til mig. Jeg så sløvt frem for mig og greb efter mit penge. Jeg vil betale jer, sagde jeg. Der er ikke noget at betale, sagde negeren. Butch ville dræbe mig, før vi nåede New York, sagde inderen. Du redde mig, nu jeg redde dig, og vi også kæmpe mod racediskrimination. Kom nu ind. Race, tro og farve har ingen betydning, tænkte jeg. Mennesker har rødt blod.